Prince soi, kello on 12.08, aivan kohta 12.09. Kuuntelet Radio Helsinkiä ja Tasavaltaa. Ja olemme saaneet tänne poliitikkovieraan studioon. Tervetuloa kansanedustaja Juhana Vartiainen.
Kiitos.
Sanoit, että sä oot kiirehtimässä täysistuntoon äänestämään tästä tänään. Teitä on kuumotettu se eduskunnassa, että pitäisi ehtiä äänestyksiin paremmin kuin ennen.
Se on selvä, koska nyt hallituksen enemmistö on kutistunut ja yleensä perjantaina on äänestykset. Voi olla muinakin päivinä, että nyt ryhmäjohtajat valvoo tätä vähän tarkemmin kuin ennen, kun ei ole enää sitä turvallista enemmistöä.
Juhana Vartiainen, KOK. Tuossa luin muutama viikko sitten Alexander Stubbin Tietofinlandia-ehdokkaana olevan teoksen, muistelmateoksen Alex, jossa hän kertoo siitä, kuinka sua houkuteltiin silloin loikkaamaan kokoomukseen. Kerropa oma versiosi siitä, miten se meni.
Se meni niin, että mä olin ihan paha aavistamatta. Ajattelin olevani edelleen virkamies, ekonomisti ja masentuneen turhautunut demari, mutta sitten Alex soitti ja houkutteli mua ehdokkaaksi. Ja aluksi mä melkein nauroin, että oot sä hullu, että mullahan on hyvä duuni ja kaikkea, mutta sitten mä rupesin, sovittiin kuitenkin, että mä funtsin ja palataan asiaan ja sitten mä vähän mietin, että mä olin ollut tällaisissa tutkimustehtävissä, tutkimuksen johtotehtävissä oikeastaan 30 vuotta tai mitä mä olin ollut, niin koko ikäni tehnyt aika samanlaisia asioita ja sitten mä ajattelin, että voisinhan mä nyt, oliks mä silloin 56-vuotias. Mä ajattelin, että mä voisin ehkä tehdä jotain muutakin ja tehdä jotain Suomen hyväksi tässä. Ja sitten kun Alex vielä lupasi, että mä voin sitten kokoomuksessa olla tällainen talouspolitiikan ja uudistusten linjanvetäjä, ettei tarvi mennä ihan muiden kattamaan pöytään, niin sitten seikkailuhalu siinä voitti. Ja mä olin kuitenkin jo Vattissa ollut 3 vuotta ja saanut siellä kaikenlaista muutetuksi.
Mutta miksi? Mutta kokoomus?
No, tässä on tapahtunut se muutos, että kun mä olin nuori kundi, niin kokoomus oli vähän kypäräpappipuolue, että ne vastusti peruskoulua ja sain kotonakin ison annoksen tätä kotiuskonto isänmaa ja eihän se 18-vuotiaalle sällille semmoinen sovi. Että, ja sitten se oli aikaa, jolloin niin oikeistolaiset oli tosi oikeistolaisia ja sitten meillä oli taistolaiset. Niin silloin kun mä olin teini ja aloin kiinnostuin politiikasta, niin tuntui, että tämä Kalevi Sorsa ja peruskoulu ja Liennytys ja Palme ja Brandt, niin se näiden kypäräpappien ja Neuvostoliittoa, Neuvosto-Suomea haluavien välillä, se tuntui aika järkevältä. Mutta nyt musta demarit on kyllä muuttunut, että ne on mennyt alas Lipposen ajoista. Ne ei niin kuin hyväksy sitä, että pitää tehdä uudistuksia, jotta me saadaan Suomen kansantalous toimimaan paremmin, jotta hyvinvointivaltio voidaan rahoittaa. Ja kokoomus on toisaalta niin kuin sosiaalidemokratisoitunut sillä tavalla, että kuitenkin hyväksytään tämä laaja hyvinvointivaltio ja niin kuin kohtuullisen korkea veroaste, eikä peruskoulua kukaan enää kyseenalaista. Että, kyllä mä sanoisin, että tämmöiselle lipposlaiselle oikeistodemarille kokoomus on hyvin luonteva paikka.
Sopisiko Paavo Lipponen nykykokoomukseen?
No hän varmaan loukkaantuisi, jos hän olisi tässä ja mä sen sanoisin, mutta kyllä sopisi. Mullehan on sanottu, että joskus, että mä olen eduskunnan talousoikeistolaisin edustaja. Ja kun mä oon kuitenkin niin kuin läpikotasin tämmöinen ruotsalainen virkamiesdemari ajattelulta, niin musta se vaan osoittaa, että Suomi on vähän jäljessä.
Jäljessä mistä?
Jäljessä sopeutumisesta tällaiseen globaaliin markkinatalouteen ja työmarkkinoiden ja tähän niin kuin ikääntymisen sopeutumisen osalta.
No miltä se uusi poliittinen koti on tuntunut?
Hyvältä. Mun kaverit, jotka oli tästä yllättyneitä ja monethan katsoi ihan suu auki. Osmo Soininvaara vaikka, niin ne kyllä pelotteli, että kokoomus on täynnä semmoisia hirveitä oikeistoänkyröitä ja jyriä ja arvokonservatiiveja. Mutta mä luulen, että joko niitä ei sit ole niin paljon, tai sitten ne menee piiloon, kun mä tuun huoneeseen, koska mulla on kuitenkin semmoinen tunne, että keskustelua vaikka eduskuntaryhmässä hallitsee tämmöiset ihmiset, jotka ajattelee aika samalla tavalla kuin minä, että ne on niin kuin arvoliberaaleja, talousliberaaleja ja hyvinvointivaltion kannattajia. Varsinkin nuoret naiset kokoomuksessa on musta tosi loistavia.
Eikö sanota, että kaikki suomalaiset, niin meillä on sisällä meidän suu pieni demari. Sitten se vaan saa erilaisia niin kuin ulkoasuja meissä.
Kyllä, noin voi musta sanoa. Ja kyllähän me varmaan, niin kuin, sit jos me puhutaan konkreettisista reformeista, niin koko Suomen eduskunta varmaan mahtuisi niin kuin demokraattipuolueen sisään. Että,
Jenkeissä.
Jenkien demokraattipuolueen sisään. Vaikka välillä se ideologinen puhe on niin kärjistävää, niin sit jos puhutaan konkreettisesti siitä, mitä tehdään, niin loppujen lopuksi aika lähellä ollaan toisiamme.
Miltä kansanedustajan työ on tuntunut? Koitko, että sulla on valtaa?
Kyllä se vallan huippukohta oli hallitusneuvottelut siinä, ja siihen olisi voinut vielä paljon paremmin valmistautua, vaikka mä yritinkin tehdä parhaani ja omaa asiantuntemustani käyttää. Sen jälkeen sitten se on ollut vähän vaihtelevaa, mutta ilman muuta kansanedustajalla on valtaa, ja riippuen vähän niistä poliittisista asetelmista, että sitä täytyy sitten käyttää parhaansa mukaan, ja tietysti hyväksyä se, että siellä on 1/200, ja demokratiassa ei voi yksin määrätä, vaikka joskus tekisi mieli.
Mutta on kiinnostava huomio mun mielestä, kun sitä tavallaan, siis kysymys siitä, että missä valta on meidän järjestelmässä. On esitetty, että musta yhtä kiinnostava näkökulma on se, että valta on ministereiden lähimmillä avustajilla, koska tällä ikään kuin poliittisella rälssillä sanotaan, että valta on sillä, joka kirjoittaa paperin ensimmäisen version, jonka sitten valitut edustajamme ikään kuin nimellisesti päättävät, mutta valta on sillä, joka valitsee ne sanat siihen ensimmäiseen versioon. Se sanoo, että valta on sillä, joka neuvottelee hallitusohjelmasta.
Joo, suurten linjojen valta on kyllä hallitusohjelmaneuvotteluissa ja niiden vetäjällä ja pääministeripuolueella. Ja sitten niillä, jotka hallitusneuvotteluihin on valmistautunut hyvin, niin että on aika konkreettista jo niin kuin lakiehdotustasolla ja momentti, määräraha, miljoonatasolla esittää. Mutta sitten kun ryhdytään toimeenpanemaan, niin onhan siellä paljon sitten säätöä, että millainen se lopputulos on. Voidaan vaikka sopia jostain valinnanvapaudesta tai maakuntauudistuksesta. Mutta
sitten voidaan 4 vuotta tapella siitä, mitä se tarkoittaa.
Just näin, että Peru on siellä yksityiskohdissa, ja siinä hyvät avustajat on tietysti kullanarvoisia. Ja sitten kyllähän kansakunnalle tapahtuu kaikenlaista, ja politiikkaa tehdään sellaistakin, josta ei vielä hallitusneuvotteluissa keskusteltu, ja jota ei osattu tai ehditty ajatella, tai ei tultu ajatelleeksi.
Niin miten mieltä sä oot siitä? Ollaanko me liian, seurataanko se 4 vuotta liian orjallisesti sitä niin kuin muutaman viikon aikana kokoon saatua paperia?
Näin voisi sanoa, että olen vähän sitä mieltä, ja niin käy, kun hallituksessa on puolueita, joilla on kuitenkin sitten aika erilaisia näkemyksiä Suomesta, ja sitten kun kannatuskäyrät vielä kehittyy eri suuntiin, niin tulee tietysti sitten poliitikoilla kannustimia ja halu vetää omaan suuntaan, ja silloin se hallitusohjelma on kuitenkin jonkinlainen perustuslaki, joka on yhdessä sovittu.
Mitäs mieltä sä oot puoluetoverisi Jan Vapaavuoren näkemyksestä, että ei tarvitsisi olla hirttäytynyt siihen, mitä on sovittu hallitusohjelmasta. Kokoomus voisi ihan hyvin ilmoittaa, että jätetään se maakuntahimmeli rakentamatta ja toteutetaan vain valinnanvapaus tässä sote-uudistuksessa.
No jos ajatellaan, että käytäisiin jotenkin uudet hallitusneuvottelut ja puhtaalta pöydältä, niin sehän voisi olla ihan järkevää esittää toi kysymys. Mutta ei kokoomus eikä mikään niin kuin vastuupuolue voi politiikkaa niin tehdä, että ensin sovitaan hallitusohjelma ja sitten kesken sanotaankin, että emme toteutetakaan joka oli teille tärkeää, että totta kai me ollaan sitoutuneita siihen ja pidetään sopimukset, ollaan vastuullinen puolue, kyllä maalla pitää olla hallitus, ei me haluta kaataa tätä asiaa hallitusta ja kyllä Smolnassa hallitusneuvotteluissa ja sen jälkeen kävi selväksi myös, että tämä maakuntauudistus oli päähallituspuolueelle kaikkein tärkein asia. Oikeastaan se lähes ainoa asia, jonka nojalla he olisivat olleet valmiit myös sitten kaatamaankin hallituksen. Että
niin ja ovat olleetkin parin kertaa tässä.
Ovat olleet ja kyllä me, se on sitten lähtökohta. Mehän saatiin kuitenkin hallitusohjelmaan myös semmoisia asioita, joita itse pidämme hyvinä.
Esa Suominen tuossa edellisellä tunnilla kutsui tätä valinnanvapauden ja maakuntamallin yhteen nitomista Suomen historian suurimmaksi lehmänkaupaksi.
No, voisi sanoa niin, että se on siinä mielessä sitä, että ei kai me oltaisiin näin pitkälle päästy tässä yksityisen palvelutuotannon sallimisessa, ellei keskustalla olisi ollut niin vahva halu tähän maakuntamalliin. Eli tavallaan tätä keskustan maakunta mallipyrkimystä on kiittäminen siitä, että nyt sitten saadaan yksityistä palvelutuotantoa, mutta se meidän näkökulmasta on niin ja mun näkökulmasta, että on hyvä, että tällaiselle niin kuin varmasti tulevaisuuden kasvutoimialalle kuin terveys- ja hoivapalvelut, jotka on siis tämmöisessä vanhainkodiksi muuttuvassa Euroopassa, niin ne on taatusti kasvuala, niin se on hyvä, että me saadaan sinne enemmän suomalaista yritystoimintaa ja elinkeinotoimintaa. Ja en mä nyt usko, ja siihen nähden musta se, tämä maakuntauudistus, niin mä en kykene näkemään, että se nyt niin hirveän suuri menetys voisi olla. Ehkä se voi toimiakin, mutta mun täytyy tunnustaa, että mä en ole oikein tämän maakuntamallin asiantuntija. En ole sitä kovin syvällisesti miettinyt.
Kuka on, jos kansanedustaja Juhana Vartiainen ei ole? Täällä on käynnissä Radio Helsingin Suora Tasavalta. Käydään mainostauolla ja sen jälkeen keskustellaan Vartiaisen kanssa tasa-arvosta ja perhevapaista. Radio Helsingissä on käynnissä Tasavalta. Täällä on Ville Blofeld ja meillä on vieraanamme kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen. 8.11. Juhana kirjoitit blogikirjoituksen otsikolla THL tasa-arvo ja kotihoidon tuki. Ja se herätti myrskyn tuolla sosiaalisessa mediassa tai ainakin jossain sosiaalisen median kammiossa tai kuplassa. Sä kommentoit tässä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemaa raporttia, joka on nimeltään Perhevapaat, talouskriisi ja sukupuolten tasa-arvo. Mikä sua triggeröi tässä raportissa?
Se, että muuten ihan niin kuin paljon kiinnostavaa tietoa sijaitsevan raportin ydinviestiksi tiedotuksessa oli otettu se, että kotihoidon tukia lyhentämällä ei nosteta naisten työllisyyttä. Ja se on kuitenkin väite, joka on ilmeisen virheellinen ja joka ei saa tutkimuksista tukea. Se on vähän paradoksaalista, siis niin jyrkästi sitä ei välttämättä edes siellä raportissa sanota, mutta kuitenkin siinä asiantuntijaviranomainen toi niin kuin kansalaisille ja päättäjille aika harhaisen näkemyksen perhevapaa-uudistuksen näistä keskeisistä mekanismeista ja parametreista.
THL:n tutkimuspäällikkö Minna Salmi ja erikoistutkija Johanna Närvi vastasi tähän sun blogikirjoitukseen siellä sun blogissa. Ja nimenomaisesti esimerkiksi tähän aiheeseen liittyen kirjoittavat, oletat raportin kirjoittajien ilmeisesti ajatteleman, ettei naisten työllisyysastetta olisi syytä nostaa. Emme ole raportissa tai muuallakaan esittäneet, että naisten työllisyysastetta ei olisi syytä nostaa. Olemme esittäneet varauksia niihin optimistisiin odotuksiin, joita on kohdistettu kotihoidon tukikauden lyhentämisen työllisyysvaikutuksiin.
Joo, mutta he eivät myöskään sano, että naisten työllisyysastetta olisi syytä nostaa ja eivät ole riittävän tietoisia tästä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perushaasteesta, joka on se, että sekä naisten että miesten työllisyysastetta pitäisi nostaa. Ja raportissa on vielä semmoista pikkusen hassua vertailua, että oikeastaan ne on miehet, jotka tekee liian vähän työtä ja lapsettomien miesten työllisyysastetta pitäisi nostaa niin kuin pitäisikin. Mutta tällainen vertailu on ihan hassua, koska me tarvitaan lisää työtunteja sekä naisilta että miehiltä.
Tässä on kirjoitus on ärsyttänyt erityisesti feministejä. Kun se jotenkin se koetaan niin, että sä mansplainaat tässä, että miten tämä tasa-arvo pitäisi yhteiskunnassa hoitaa. Onko tämä keskustelu, mitä tämä blogikirjoitus on aiheuttanut, niin onko se saanut sussa aikaan lainkaan itsereflektiota? Tai oletko sä kokenut, että oletko sä saanut jotain siitä kritiikistä, jota sä oot saanut osaksi tästä?
On. Se kertoo kyllä mulle juuri niistä asioista, joita sä puhut. Mutta toisaalta on se musta niinkin, eikö se ole itsestään selvää, että se, että mikä meidän sukupuoli sattuu olemaan, jotka keskustellaan, niin ei kai se saisi vaikuttaa siihen, miten meidän näkemyksiä ja mielipiteitä arvioidaan. Että mä olen siis, joskus keskustellaan sitä, että kuka nyt voi kutsua itseään feministiksi ja mä en, keksiköt muut kutsumanimet mulle, mutta mä kuitenkin ihan avoimesti sanon sen niin kuin keskeisenä lähtökohtana, että mä toivon, että tämä naisten ja miesten epäsymmetrinen asema yhteiskunnassa oikeenisi, että naisilla olisi enemmän työtuloja, pidemmät, ehyemmät työurat ja kuin mitä nyt on. Ja silloin sama osa tämmöistä uudistussuuntaa oli se, että naisten tämä nykyinen suhteettoman raskas vastuu kotona lasten ja kodin ja sitten myöhemmin myös sairaiden vanhempien hoivasta, osa siitä tulisi miehille. Meillä on nyt tällainen hyvin epäsymmetrinen yhteiskunnallinen työjako ja mun tasa-arvotoiminta on sitä, että mä yritän oikaista sitä. Ja se totta kai mä sitten, se on mun tasa-arvopolitiikkaani ja totta kai mulla on siihen oikeus, niin kuin jokaisella muullakin, ihan riippumatta siitä, että mikä on oma oletettu tai ton, niin kuin sukupuoli.
Miksi et sä usko isyysvapaisiin? Sun tämä tasa-arvoajattelu lähtee siitä, että tasa-arvo toteutuu sillä, että naiset työnnetään kotoa töihin, mutta sä et usko, että vaikutusta voisi olla sillä, että miehet työnnettäisiin töistä kotiin?
Ei, on sillä vaikutusta. Musta, niin kuin mä toivon, että miehiä työnnettäisiin töistä kotiin, mutta kun meillä lähtökohtatilanne on, mikä on, meillä on liian alhaiset työllisyysasteet ja hyvinvointivaltio ei ole rahoitettavissa, niin kuitenkin tämä naisten työntämisen työmarkkinoille pitäisi olla niin kuin isompi voima kuin miesten työntäminen kotiin. Ja eritoten sitten, että päästä sellaiseen mun mielestä hyvään skandinaaviseen ja ruotsalaiseen suuntaan, että pienten lasten vanhemmat voisivat tehdä enemmän osapäivätyötä. Niin kuin vaikka 4 päivän työviikkoa tai 6 tunnin työpäivää. Sen sijaan, että monessa perheessä nyt naiset on 2 vuotta poissa tai jopa 3 vuotta poissa työelämästä. Jos ollaan kuitenkin vaikka 4 päivää viikosta töissä, tai usein niin kuin Ruotsissa mä työnantajana saan järjestellä oman tiimin ihmisten kanssa, että siellä tehdään 6 tunnin päivää. Se menee aika hienosti, toinen vanhemmista vie tarhaan, toinen hakee. Mutta ollaan kuitenkin mukana duunissa, opitaan kaikki uudet tietokoneohjelmat ja tuotantoelämän temput. Että mä toivoisin, että päästäisiin tällaiseen suuntaan. Ja se on kiistatonta, että ei meidän kannata edes miettiä sellaisia uudistuksia, jotka pelkästään vähentäisi miesten työntekoa. Meidän hyvinvointivaltio on jo rahoitettavissa ja musta tuossa THL-raportissa, vaikka ne nyt sanookin, että eivät he niinku puolusta kotihoidon tukea, mutta he eivät kyllä niinku myöskään esitä sen lyhentämistä tai poistamista relevanttina reformisuuntana.
Niin, että se tavallaan sun pääviesti ei olekaan se, että isyysvapaiden lisääminen olisi kosmeettista, vaan se on se, että se on niinku ihan ok, mutta että se ei ole se. Ihan kaikki pitäisi saada töihin ensin.
No joo, sekä miehille että naisille enemmän työtunteja. Ja jos mennään vaan isäkuukausien lisäämisen kautta, niin vaikutus on todennäköisesti aika pieni, koska jo nyt on se tilanne, että isät ei käytä kaikkia niitä isäkuukausia, joita olisi tarjolla. Eli tässä, jos se on se ainoa reformisuunta, niin silloin me käytetään julkista rahaa ilman, että me saadaan lisää työtunteja ja se vaikutus tasa-arvoonkin on aika pieni. Et mä toivon, että tässä uudistuksessa tulisi joku niin kuin muutama pakollinen isäkuukausi lisää, mutta se ei kyllä riitä.
Mutta argumentti, joka aina esitetään, että eihän isät nykyisinkään pidä kaikkia heille kiintiöityjä vapaita, mutta kun se ei ihan pidä kutiansa, koska pitkässä kaaressa on kuitenkin niin, että aina kun isille on kiintiöity vapaita ja vastuuta lastenhoidosta, niin isät ovat sitä enemmän ottaneet ja käyttäneet. Ei tappiin, ei kaikkea sitä, mihin on mahdollisuus, mutta se on aina lisääntynyt sitä mukaan, kun sitä on annettu tai siihen on velvoitettu.
Kyllä, kyllä. Enkä mä kiistä sitä ollenkaan. Kuten sanottu, mä kannatan sitä, mutta se ei ole vaan, se on niin kuin liikkeenä, reformitoimenpiteenä tähän suomalaisen epätasa-arvoisen tilanteen oikaisemiseen, se on aika pieni ja vähän tehoton. Ja kuitenkin se niin kuin suuri elefanttihuoneessa on kotihoidon tuki, joka Ruotsissa poistettiin just kokonaan, just sen vuoksi, että sitä pidettiin kuin naisansana. Ja jotenkin mua harmitti tässä se, että tässä suomalaisasetelmassa monet niin kuin tämmöiset niin kuin feministitkin näyttää sitten puolustavan kotihoidon tukea jotenkin niin kuin tämmöisenä sosiaalipoliittisena oikeutena, ja he ovat siinä liitos jotenkin löytävät toisensa sitten samasta veneestä taas semmoisten konservatiivien kanssa, joiden mielestä on ihan okei, että naiset tekee enemmän työtä kotona. Että, mä olin pitkään Ruotsissa ja siellä oikeastaan läpi puoluekentän lukuun ottamatta niin kuin oikeistoa oltiin sitä mieltä, että tällainen tukimuoto ei ole hyvä, koska siitä tulee naisille tämmöinen pitkän kotona olon ansa. Ja se järjestelmä, joka Ruotsista poistettiin, oli hyvin samanlainen kuin suomalainen järjestelmä. Sen ainoa ero oli, että sitä käytettiin paljon vähemmän, kun se oli kunnille vapaaehtoinen. Mutta ne ongelmat siellä oli ihan samanlaisia kuin joita tämä Suomen järjestelmä aiheuttaa.
Sä kirjoitat tuossa sun alkuperäisessä blogikirjoituksessa, että Suomi on jäänyt sukupuolten tasa-arvossa jälkeen muista Pohjoismaista. Avaa vähän sitä, missä?
No juuri näillä mittareilla, että mikä, millaisia on naisten työurat, miten pitkään ollaan lapsen kanssa kotona. Ja tässä ja jos me ajatellaan, mitataan vaikka semmoisella mittarilla, että kuinka suuren osan kaikista perhevapaa päivistä naiset käyttää ja miehet käyttää, niin tässä se kun naisten osuus just tämän kotihoidon tuen vuoksi, jota käyttää kai 95% vaan naiset, niin se on vaan suuri.
Se oli 6%, mitä Suomet miehet käyttää.
Joo, muistaakseni se on koko luokkaa. Mä en ole nyt ihan varma tuosta luvusta, mutta jos me lyhennettäisiin kotihoidon tukea, niin se olisi tärkeä osa semmoista reformikokonaisuutta, joka oikaisisi tätä tilannetta.
Tuolla tuli kuulijalta kiinnostava kysymys Shoutboxista. Kysymys Johanna Vartiaiselle. Olet esiintynyt Naisasialiitto Unionin ja Femaktin videolla, jolla suomalaismiehet kertovat olevansa feministejä. Olet siis julkisesti julistautunut feministiksi. Tsekataan nyt vielä tähän väliin, vieläkö julistaudut?
No kyllä, mä ihan mielelläni julistaudun. Jos hyväksytään tämmöinen tasa-arvo feministinen lähtökohta. Mä eläisin mielelläni yhteiskunnassa, jossa sukupuoli ei oikeastaan määrää kovin paljon. Että ihmiset sais, mun puolesta ihmiset vois vaikka joka aamu valita sukupuoli. Niin kuin ihan pienet lapset ajattelee. Kuulemma yksi haastattelututkimus oli tehty, jossa kävi ilmi, että kun lapset on riittävän pieniä, niin ajattelee, että ne voi itse valita, että onko mä tänään tyttö vai poika. Ja mä toivoisin sellaista yhteiskuntaa, jossa asiat ei olisi kovin sukupuolittuneita.
No kysymys jatkuu. Näistä lähtökohdista, miten perustelet jyrkän vastustuksesi perhevapaa-uudistuksen sukupuolten välistä tasa-arvoa edistäville pyrkimyksille, joihin Anu Koivunen tässä edellisellä tunnillakin meillä viittasi? Miksi et nyt pyri asemastasi käsin vaikuttamaan tähän asiaan myönteisesti, vaan teet päinvastoin? Tällaista ilmiötä kutsutaan maailmalla nimellä pinkwash, eli ollaan feministejä, kun se itselle sopii, mutta toimitaan toisin, kun käsillä on iso feministinen kysymys ja vaikutusmahdollisuus. Tunnistatko itsesi tästä pinkwash-ilmiöstä?
No, mutta kun mä en ymmärrä, että enhän mä ollenkaan nyt vastusta perhevapaa-uudistusta. Mä sanon, että mä kannatan sitä, mutta sanon, että semmoinen uudistus, joka ainoastaan lisää sinne yhden tai kaksi pakollista isäkuukautta, mutta ei tee mitään kotihoidon tuelle, on torso, mitätön ja ei ole sopusoinnussa meidän julkistalouden rahoitusongelman kanssa.
Olitko yllättynyt tästä reaktiosta, jonka tämä sun blogikirjoitus sai aikaan?
Mä en ole mitannut sitä reaktiota millään kovin objektiivisella mittarilla. Ainakin sitä jaettiin paljon. Mä jatkan mielelläni sitä keskustelua. Toisaalta mä luulisin, että tässä päästään eteenpäinkin, kun oli katsonut. Meillähän oli siinä sitten interaktiota siellä kommenttipalstalla THL-tutkijoiden kanssa ja Katju Aron kanssa Twitterissä. Minä en ole loukkaantunut tai vihainen kenellekään. Jatkan mielelläni tätä keskustelua, että ehkä me voidaan jotain oppia toisiltamme.
Joo, mä suosittelen kaikille tutustumaan paitsi ihan alkuperäiseen blogikirjoitukseen, myös sen THL:n vastaukseen ja tästä aiheesta käytyyn Twitter-keskusteluun. Kiitos vierailusta tasavallassa, Juhani Vartiainen.
Kiitos.